Olibet - lažybos, lošimo automatai.
Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis vėl sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vincevičiumi.
Ir Ervinu Kutkausku. Na ir šiandien pagrindinė tema išsirinkome Barcelonos krizę. Pralaimi Ispanijoje ne vien tik tai Barcelona, pralaimi ir kiti grandai. Ir na, netikėtai susiklosti karaliaus taurės ketvirtfinalio rungtynės. Nepateko į pusnulius nei Realas, nei Barcelona.
Prieš tai neiškrito ir Atletico, po to dar ir Valencija.
Ir Valencija, dabar ten... na, visi favoritai krito kaip lapai rudeniniai nublaškyti vėjo ir... Nepaisant tos krizės aikštėje, didžiausia krizė yra Barcelonos klube. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną po kelis kartus išgirstame iš Barcelonos stovyklos įvairių gandų, gandelių, įvairių pasisakymų. Ir ne tik tai gandų, bet ir išgirstame ir pasisakymus futbolininkų, tarp jų ir Lionelio Messio. Na ir man atrodo, toks atėjo lemiamas taškas, kad Lionelis Messis liks Barcelonoje ar ne. Netgi iki tokių pasvarstymų pradeda Barcelonos klubo artima žiniasklaida, nes iš tikrųjų, na, krizė didžiulė, aišku, žiniasklaida visą laiką tą...
Na, sutirština.
Sutirština ir išpučia tą burbulą, nes vis dėlto ir patys futbolos ir gali labiau, mieliau skaito tokius gandus ir apie skandalus, negu apie gerą žaidimą, kurį ir patys mato, ir patys vertina. Tai iš tikrųjų, Madrido dienrašiai artimių Realo klubo, aišku, pasižymi tuo labai ir dar daugiau tos intrigos.
Bet jau visą, pasauliniu mastu, sakyčiau, jau taip. Dabar yra kalbama apie tą problemą. Jeigu visi kažkas negirdėjo, tai na, Erikas Abidalis, kuris yra sporto direktorius Barcelonos klube, buvęs, aišku, futbolininkas, daugelį metų netgi žaidęs ir su tuo pačiu Leo Messi, pasisakė viename iš interviu, kad nebuvo visi žaidėjai patenkinti Valverdės vadovavimu, dar taip pasakė tokį gal labiausiai, kur aš manau, kad futbolininkus įžeidė, kad nebuvo labai gerai ir dirbama, ir daug ir gerai dirbama per treniruotes.
Na, aš taip suformulavau, kad na, ne visi atiduodavo Taip. Prie Valverdės jėgas 100%, būtent, ką jie privalo daryti.
Ir tai iš karto į tai sureagavo Leo Messi, na, jisai visų pirma yra ne tik, kad Barcelonos, aišku, sakykime, pagrindinis žaidėjas, bet jis yra kapitonas ir, aišku, jeigu kas gali pasisakyti tokį, na, apeliuoti į tokius pasisakymus, tai, aišku, visų pirma, jisai turi tai daryti.
Na, ir ne tik kapitonas, man atrodo, tai čia yra Barcelonos Saulė aplink, kurią sukasi visa Barcelonos planeta, jau kiek
Tikrai taip. Ir jisai pasakė, kad na, jeigu tu kaltini kažką, tai turi įvardinti tada vardais, jeigu kažkas nedirbo, tai įvardink vardais, jeigu kažkas nebuvo patenkintas Valverde, tai irgi, nes dabar gaunasi, kad Abidalis kaltina visus žaidėjus, bendrai, visą komandą, ir tai, aišku, yra negražu, pats Messi irgi, na, sakykime, apie Valverde niekada jie nieko blogo nėra pasakęs, jis visą laiką buvo tas, kuris gynė trenerį, visą laiką
sveikino gražiai su treneriu.
Taip, bet sakykime taip, dabar tokia situacija, kuri na, išeskaluota iki tokio, kad tie skalbiniai, purvinis skalbiniai pradėjo skalbtis viešumoje ir tai dažniausiai nieko gero, nesako apie vidinę klubo būseną.
Netgi Jordi Alba dar įpylė žibalo jugnį ir pareiškė, kad sako, negalim pilt mėšlo patys ant savęs. Mes turim išsiaiškinti klubo viduje, o sako, dabar Abidalis pats buvęs futbolininkas, pats žaidęs futbolas, turi puikiai suprast, kaip jaučiasi futbolininkai.
Čia ir įdomiausia,
sako,
kodėl jis taip pradėjo.
Dviejuose sakiniuose Jordi Alba pakartojo kelis kartus žodį mėšlo, sako, negalim pilt mėšlo patys ant savęs. Kodėl tai darom? Tai iš tikrųjų susiskaldė, bet vėlgi, Josepa Bartomeu prezidentas klubo pasikeitė Abidalį, kalbėjo ir su juo, teigiama, kad ir su Messi buvo susitikęs atskirai ir pasitikė Abidalį ir jį palieka poste. Ir vėlgi tas konfliktas tik dar labiau aštrėja.
Na, Abidalis šiaip yra daug gerų žodžių apie jį buvo pasakyta ir anksčiau, ir ta prasme jisai vertinamas klube, ir tikrai jo neblogi žingsniai buvo ir tas pats De Jongo atvykimas, kalbama, kad didžiaja dalimi buvo Abidalio, na, sakykime, nuopelnas, jisai kelis kartus net buvo susitikęs su futbolininku, įkalbinėjo jį, skrisdavo ir į Olandiją ir taip toliau, ir tikrai daug dėmesio parodė, ir vienu metu jau De Jongas lyg ir buvo nukrypęs galbūt nebūtinai į Barceloną, bet po to Abidalis jį sumedžiojo, taip pat vieną iš Prancūzijos tokių didžiausių talentų Todipo, irgi jisai atviliojo nemokamai iš Reno klubo, dabar jį pardavė tarkim į Šalkę su galimybę gražinti po kelių metų, pardavė už 25 milijonus, tai ir daugiau galima tokių gerų žingsnių, aišku, buvo na, Barcelonos ir tokių galbūt paskutiniu metu neypatingai gerų transferių ir Coutinho ir Dembele, bet na
taip jau... Ypač Coutinho dabar jau paskelbė Barnas, kad jie tikrai neįsigys jo, nes jis
taip,
paskolintas.
krenta. Aišku.
Kaina krenta žiauriai ir jeigu jūs įsigytas už 120 milijonų, na dabar jau Barcelona sako, jeigu gaus 70-80, tai bus laimingi, bet tikrai už tiek neparduos.
Taip, ir problemų yra daugiau tame klube, tikrai daug traumų, Dembele traumuotas, polėjo, nepavyko įsigyti.
Suarezas traumuotas.
Taip, Suarezas traumuotas, Dembele irgi iki galo sezono ir Setienas, kai atėjo, jisai aišku buvo irgi kalbėjo, kad na, targetas taikinys numeris vienas yra polėjas, nes na, reikia to žmogaus, kuris žaistų ten priekyje.
Jis nebeturi žmonių, tos trijų polėjo taip, pozicijas taip, nebeturi
dar
žmonių.
Dar ir Perezą jaunai pardavė į Romą.
Taip, galų galia. Tai čia irgi klaidos abidalių yra ir dabar 17 metais Fati turi dangstytas skylės, kurios Barcelonoje atsirado. Ispanijos žiniasklaida skelbė, kad dar viena didelė klaida abidalio buvo, kai jisai sutarė jau dėl kontrakto su Cedricu Bakambu. Vilarealiai kažkada jisai labai rezultatyviai žaidė, dabar tęsia karjerą Kinijoje ir jau buvo sutarta, jisai futbolininkas netgi paskelbė Twitter'yje, kad jisai sako, na, sako, Transfermarkt galės pakeisti, sako, mano perėjimą, nes būsiu Barcelonos žaidėjo, atskrido į Hongkongą, kažkas sukliudė, kažkas sutrukdė na, ir jie lieka be pulio, dabar Barcelona netgi svarsto tokį dalyką, kad pasinaudoti iš lygą ir registruoti dar vieną žaidėją, kuris gali perėti iš kito Ispanijos klubo, nes būtent dėl traumų jie jau nebeturi žaidėjų.
Taip, 16 tik tai žaidėjo atkeliavo. Į Bilbao žaisti Karaliaus taurėje ir pralaimėjimas 1-0 paskutinėmis minutėmis dar paaštrino situaciją ir tikrai, na, sakykime, prie visų tų problemų prisideda ir tai, kad Rakitičius nėra patenkintas, jis lyg ir sako, kad na, taip neakivaizdžiai buvo stumiamas iš klubo, taip pat Čilietis, Vidalis irgi jau įsivėlė į tokį teisinį konfliktą, jo agentas jau padavė teisinius dokumentus, pridavė, kad išsireikalauti bonusus, kurie priklauso apart jo, priklauso Čiliečiui, tai vėl čia tokia situacija, dar tokia bulvarinis galbūt labiau momentas, bet kalbama, kad Umtiti irgi pridarė kažkokių ten problemų, 170 tūkstančių pridarė žalos nuomojamame bute, tai įdomu, kas ten per butas ir ką jis ten darė, kad tokios žalos, bet na, visos tos problemos kaupėsi, visa tokia gniuštė, tas sniego vis didėja ir atrodo, kad ir kalbama apie tai, kad Messi gali spjauti į visą tą
ir reikalą. Ir iš tikrųjų, kad ta gniuštė, netgi irgi pasirodė pranešimą, kad Messi susistumdė aikštėje per treniruotę su Terštėginu ir Pikė ten kažkur kažką įlindo dar, na, ir vėl, nežinai, ir tie tokie skandalai.
Jie Pikė beje ir traumelę dar atrodo gavo.
Taip, nu, nors sakė jisai, kad nieko baisaus, kad galėjo žaist, bet iš tikrųjų, ta gniuštė tikrai didėja ir dabar vienas iš Messio agentų pareiškė, kad na, visko gali būti, kad jis gali palikti. Jau Ispanijos žiniasklaidoje ir kitų šalių, ypač Anglijos žiniasklaidoje, pasirodė tokių pranešimų, kad jisai gali kaip laisvas išeiti po šio sezono.
Yra kontraktai numatyta tokia išlyga, kad jau 18 mėnesių dar galioja Messi kontraktas, bet lyg ir yra numatyta išvyka, kad jau šią vasarą jisai, jeigu pasakys klubui iki gegužės mėnesio pabaigos, kad jisai palieka klubą, jisai gali išvykti. Ten dar buvo spėliojama, nieks to kontrakto kaip ir na, taip neviešina, bet yra tam tikrų, sakykime, šaltinių, kurie sako, kad kad lyg tai buvo įtrauktas punktas, kad į ne Europos šalį jisai galėtų tik tai išvykti, tai čia galbūt, kad jeigu jisai sugalvotų namo išvykti, na, arba į Kiniją, ko mes
turbūt tikrai... Grįžbo kagūnį, aš pažais mėnesį
na,
vasarą.
New World Boys turbūt labiau, bet dabar kitas dalykas, kad jeigu ir yra tas punktas, bet klausimas, ar jis toks yra, tai Brexitas keičia situaciją, nes tuoj Manchester City irgi nebebus Europos
sąjungos. Taip, sąjungos. Ir vardėjau, Manchester City, kur dirba gerai puikiai su juo taip. Sutardavęs Josepą Guardiolą, kuris treniravo Barceloną ar tą patį Messi. Kalbam apie Liverpoolį, kad jis vėl norėtų įrodyti
čia, sakyčiau,
ir ar jam ten vietos yra,
bet
būtent vienas iš agentų prabilo apie tai, kad jeigu Messi išeitų kažkur eitų į Liverpoolį, nes na, didžiausia tikslai keliami. Kalbama Juventusas, Milano Interas, na, tie klubai vardyme. Ir aišku, žiniasklaida kiekvieną kartą vis nori pilti daugiau. Ir konfliktas Messio su Abidaliu išvirto iki tiek, kad jau artimi klubų šaltiniai praneša žiniasklaidai, kad Messi pareiškė, kad reikia perkrauti visą klubą, vadovybę, nes žinom, kad kitais metais vyks Barcelonos klubo prezidento rinkimai ir kai Kekė Setienas pasirašė kontraktą, na ir pats Bartomeu pasakė prezidentas, kad yra numatyta įstatuose tokia galimybė, kad naujas prezidentas renkasi naują trenerį ir mes, aišku, palaiko visom keturiom savo buvusį komandos draugą Xavi, kurį viliojo tas pats Abidalis ir šiais metais ten buvo nesusipratimų dėl to trenerio, kai atleido Valverde, Abidalis teigė, kad jau seniai paieškos trenerio buvo, bet po to teigimo, kad ir su Xavi susitiko, kuris vėliau nesutiko treniruoti, nes na, nenori vidury sezono imti į degančią kėdę, sėsti ir treniruoti Barceloną, o to pačios Bidalis teigia, kad Xavi mažai patirties turi. Na, daug tokių nesusipratimų, daug tokių visokių konfliktų, mažų, didesnių.
Leo nėra patenkintas iš tikro ta situacija, kad Barcelona pastaraisiais metais Europoje, na, jo atžvilgiu ir šiaip mes matomis rezultatų nėra tokia konkurencinga. Ir išėjus Neymarui, ar ne, išėjus tam žmogui, kuris tikrai, na, daug davė ir kažkiek tai atimdavo iš Messi, galbūt, sakykime, tos naštos, ar ne, ir prisimdavo irgi veždavo ant savo pečių tą Barceloną į priekį, kaip ir neatsirado to tokio žaidėjo, kuris
Griezmannas, pakeistų. Griezmannas tikrai nepakeitė.
Tai Coutinho bandė, tai Griezmannas dabar, bet neatsiranda to žmogaus, dabar Suarezo trauma ir kalbama, kad reikėjo polėjo, mes jau sakėme, polėjo nėra, tai man atrodo, Messi tiesiog nori pasakyti, kad na, arba jūs kažką darykit, nes aš noriu dar savo į pabaigą turbūt kažką laimėti, arba tada aš ieškosiuosi galbūt komandos, kur aš galiu laimėti, nors ir Guardiola yra pasakęs, kad sako, na tikrai, Messi, aš net yra pasakęs, aš noriu, kad Messi pabaigtų karjerą Barcelonoje. Ir čia ta Guardiolos korta yra tokia dvilypė. Iš vienos pusės Guardiolos ir Messi santykiai labai geri, jie puikiai sutarė ir tikrai jiems vėl būti vienoje komandoje būtų puiku. Iš kitos pusės Guardiola labai nenori, kad būtų kažkaip negražiai pasielgta, nes jisai vis tiek tikisi dar sugrįžti į Barceloną, yra pasakęs pats tai ne kartą, tai jisai nori, kad visas tas, jeigu ir įvyktų tas galimai transferis, tai viskas turėtų įvykti labai gražiai. Klausimas, ar tai įvyktų gražiai, jeigu Barcelona prarastų savo lyderį nemokamai, ar ne? Na, tai gražumo nėra turbūt daug.
Na, iš tikrųjų, laukia labai sunkus Barcelona iš šie keli mėnesiai iki sezono pabaigos, nuo rezultatų daug priklausys ir komandos taip komplektacija, kaip jau kalbėjome, liks Messi ar ne, man atrodo, čia didžiausias uždavinys yra klubo, nes vis dėlto tai yra emblema komandos ir iš tikrųjų būtų.
Bet atleisti abi dalį dabar irgi tu parodytum tai, kad Messi yra net aukščiau už klubą, ar ne?
Ir gali valdyti visus, tai taip, tada atleisi abi dalį, po to gali
kažkas nepatiks treneris, ar ne? Ar nepatiks kairys ar dešinys gynėjas,
taip ir visada gali pasidėliotis, na, iš tikrųjų, sunki situacija, kaip toliau klostysis, na, tikrai labai bus įdomu stebėti.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
Praėjusiai laidoje mes jau kalbėjome, kad aptarsime sausio mėnesio įvykusius transferus, jie jau visi baigti ir jau komandos kaip ir iki vasaros.
Didžiausiose lygose.
Taip, didžiausiose lygose ir komandos jau nelabai galės kažko pasipildyti, nebent ten kažkokie išimtiniai atvejai, bet na, tikrai buvo tokių neblogų perėjimų, nors žiemą dažniausiai nebūna labai skambių, bet na, pradėkime nuo brangiausio, Bruno Fernandešas iš Sportingo atvyko į Manchester United, spėjo užsužaisti rungtynes ir tikrai neblogai pasirodyti. Na, tikrai sakyčiau, rimtas papildymas, ypač turint omeny, kad Polis Pogba ar ne, ten neaišku, kada ar apskritai dar žais už Manchester United, ką jis apskritai nori daryti savo gyvenime, daug klausimų. Tai Bruno Fernandesas yra tikrai puiki opcija ir manau, kad na, Manchester, jeigu kažkas ir gali padėti, tai gali padėti tik tai toks žmogus, kuris gali suklijuoti viską aikštės viduryje, tai Bruno Fernandesas labai gera opcija ir net sakyčiau, pakankamai pigiai dabartiniais standartais.
Taip, dabartiniais standartais tikrai pigiai 55 milijonai eurų, aišku, gali išaugti kainą dar 25 milijonais ir, kaip pranešama pagal kontraktą, 10% priklausytų Lisabono Sportingui, jeigu Manchesteris parduotų dar kam nors ir pasirašytas kontraktas 5,5 metų, tai matosi, kad na, Manchesteris tikrai gerai padirbėjo šiuo atveju, nes nepirko kažkokių jaunų, kurio vėl negali žinot, kaip jam seksis adaptuotis ir taip toliau, nes tas pas Fernandešas jau 19 metų išvažiavo į Udinezę, žaidė tiek Udinezėje, tiek Sampdorijoje, tada grįžo vėl į Sportingą ar tapo geriausiu Portugalijos čempionato futbolininku.
Portugalijos rinktinėje jau daug rungtynių.
Jau yra patirtis, 25 metai, tai tikrai tas toks amžius, kai tu gali
būti. Pati branda.
Taip, vienu iš komandos lyderių, tai tikrai Manchesteriui šis pirkinys tikrai vykęs ir jis tapo brangiausiu žiemos, nors pačiu tokių geriausių ir aukso puodų aš laikyčiau visai kitą pirkinį.
Tai matau. Erlingas Holandas.
Tikrai taip, už 20 milijonų Dortmundo Borussia.
Buša ten kas 23 minutės į poįvartį.
Taip, nusipirko jaunuolį 19 metų ir na, tik tai išėjęs startinėse rungtynėse, debiutinėse po keitimo 3 įvarčius įmušė ir dabar statistika 3 rungtynės 7 įvarčiai. Na, kažkas taip, įspūdingo taip. Tokio. Na,
ir taurėje dar paskui įmušė. Na, tai visur buša, kur tik tai
na, tikrai,
pasirodo aikštelėje.
Kažkas tokio. tokio, Bomajangas buvo 3 įmušęs debiutinėse rungtynėse, tai čia kažkas panašaus
augo. Ir kai pagalvoju, už 23 milijonus, tai čia jau dabar jisai kainuoja turbūt 3 gubai daugiau, jau galėtų per tą savaitę, ar čia 2, sakytų kažkas pirkit, va, ten Madrido Realas už 70,
tikrai,
ir turbūt paimtų.
Tikrai. Na ir jūs matėte, tai jau ne tik Dortmundį įrodinėja, Salzburgė mušė visom taip, komandom taip. Čempionų lygoje, su kuriom žaidė, aš jau nekalbu apie Austrijos čempionatą, ir tikrai suma tikrai na, juokinga, nors spėliojama, kad tikra suma daug didesnė, jisai gauna 8 milijonus eurų per metus, toks kontraktas taip. Pasirašytas, ir sumos labai skiriasi, nurodoma, kiek na, agentas Riola gavo taip. Už tą pardavimą, tai ten apie agentus galbūt daugiau pakalbėsim artimiausiose laidose, tai tikrai tenais, na, spėliojama, kad gali būti Holando visiškai tas įsigijimas 20 milijonai eurų, taip. Bet Dortmundo Borusijai kainuos daug daugiau per visus mokesčius ir taip toliau. Bet man atrodo, čia tikrai fantastinis pirkinys ir čia tikras aukso puodas Dortmundo.
Oi, tikrai nebejotinai. Ir kitas aukso puodas, kuris, sakyčiau, pergalė jau vieną atnešė komandai Tottenhamui, Stevenas Bergvainas atvykęs iš PSV, tikrai, na, žaidėjas irgi pakankamai jaunas, net sakyčiau, dar tikrai daug metų galės tobulėti, kopti į viršų.
22 metų.
Taip, tai tikrai na, įspūdingas jo buvo pasirodymas ir pirmose rungtynėse už Tottenhamą ir taip pat jisai labai gerai ir žaidžia ir už Olandijos rinktinę, yra vienas na, kertinių galbūt, net žaidėjų galima pasakyti, ir Olandijos čempionate jau ne pirmi metai ten mušė daugybį įvarčių, tai tikrai puikus pirkinys, irgi pakankamai sąlyginai, sakyčiau, gera kaina, 27, ten 28 milijonai, irgi ten visokių plus bonusų yra, bet na, ta pagrindinė, sakyčiau, suma, jinai yra tikrai pagal dabartinius standartus, kalbant apie atakuojantį, apie tokį labiau vingerį, apie krašto puolėją ar krašto saugą, čia jau kam patogiau kaip, bet aš manau, kad dalį galbūt net šio sezono rungtynių, kai dabar nėra Keino, galbūt jisai netgi užims kartais ir pagrindinio puolėjo poziciją, arba ten miksuosis su tuo pačiu Sonu ir kitais, tai manyčiau, kad Tottenhamui dabartinėje situacijoje tai nuostabus pirkinys, kuris man atrodo atneš tikrai daug daug naudos.
No, ne tik Tottenhamas džiaugiasi, bet ir buvęs jau Tottenhamo žaidėjas Kristianas Eriksenas, kad jis paliko Londono komandą, nes iš tikrųjų buvo daug gandų ir vasarą Eriksenas norėjo pereiti į Madrido Realą, buvo kalbama apie tai ir buvo kalbama net apie 100 milijonų eurų, bet viskas išsprendė tuo, kad Eriksenas 27 metų danas perėjo į Milano Interą už 20 milijonų eurų.
Taip, 6 mėnesį buvo lygiai iki kontrakto
pabaigos. Taip, kontraktas taip ir Eriksenas gaus 10 milijonų eurų netgi Milane, tai tikrai didelė suma ir kontraktas ilgalaikis, 4,5 metų pasirašytas ir iš tikrųjų, na, kas įdomu, Eriksenas kaip pasakė, taip, kalbėjome daug apie jo galimus perimus ir sako, aš tapau na, juoda avis Tottenhamo komandoje, sako, vėlbino, ir toks geras palyginimas, kai Tottenhamo žaidžia baltą aprangą, juoda avis, tai tikrai, iš tikrųjų buvo, na, ir sako, aš nieks daugiau nieko apie kitus nekalbėjo, tik apie mane, ar jau jisai išėjo, ar jau jisai kur nors pasirašė kontraktą, ar jau jisai ar dar žais, ar jis dar čia.
Sako, na, bet tapau, iš tikrųjų, taip ir
kaip,
buvo.
Kaip toks, sako, toks atpirkimo žys, na, ta juoda viskai, kaip jis įvardino, ir sako, na, aš, tai buvo paskutinį pusę metų, sako, mano buvo blogiausia karjeroje, nes, sako, aš vienintelis išdrįsau pasakyti, kad taip, aš noriu palikti klubą, nors, sako, dauguma po tokios labai nesėkmingos sezono pradžios, dauguma to tinkimo žaidėjų kalbėjo apie tai, kad na, norėtų palikti klubą jau sausio perėjimo metu.
Na, čia tas perėjimas tai tikrai buvo labai geras ir, sakyčiau, ir Interui, ir Tottenhamui, ir pačiam žaidėjui, visiems sukrito ir kaina nedidelė, ir Tottenhamas kažką gavo, nes po pusės metų būtų iš vis nieko negavę. Interas sumokėjo tikrai, kai tik tai perėjimas už 20 milijonų įvyko, tik atėjo ir iš karto buvo Eriksenas įvardintas kaip brangiausias serijoje žaidžiantis apskritai futbolininkas, 80 keli milijonai jau įvertinta jo kaip ir ta vertė turguje, ar ne, tai, na, sakykime, iš karto parodo, kiek ta žaidėjas iš tikrųjų yra vertas. Ir dar vieną tokį žaidėją, sakyčiau, kuris man atrodo, kad irgi jo tame transferų turguje kaina kils kaip ant mėlių, tai yra Danny Olmo, kuris atvyko į Leipcigo klubą vos už 20 milijonų iš mūsų čia dažnai pastaruoju metu minimos Kroatijos lygos. Ispanas, kuris su Ispanijos jaunimo rinktinė jau yra pasiekęs labai didelių pergalių ir tą komandą vesdavo į priekį. La Masia auklėtinis, Barcelonoje nepavyko jam įsitvirtinti, teko ieškoti kitų kelių, bet matome, kad tikrai atrado
jis
save.
16 metų. Išvažiavo į Zagrebą ir ten, na, prašau.
Ten gavo žaisti ir parodė save visai Europai, visam pasauliu ir dabar, na, bandys Leipcigė dar pakilti kažkiek tai vienu kitu laipteliu aukštyn ir aš nebejoju, kad po kokio sezono ar dviejų už galbūt 60 ar 70 milijonų bus kažkokiu grandu sumedžiotas ar net to paties Bayerno.
Kodėl gi ne, nes prisiminkime tai, kad jisai su U21 rinktinė tapo Europos čempionu, su Ispanijos rinktinė ir geriausių finalo žaidėjų šimtas ir Kroatija, kai jis žaidė Dinamo, Kroatija labai viliojo jį žaisti už Kroatijos rinktinę, tai ispanai vos neprarado jo.
Taip, taip.
Ir buvo, ir jisai net pats buvo išreiškęs tokį norą žaisti Kroatų rinktinėje, tai gerai, kad su ispanų jaunimo rinktinėje pavyko laimėti ir ispanai išsaugojo. Na ir apie jaunimą, taip, Olmo 22 metų ir dar man įstrigo du perėjimai, tai Renie Jesusas Karvalijo, Realas nupirko 18 metį, na taip skirtingais duomenim nuo 30 iki 35 milijonų taip, eurų sumokėjo Flamengo klubui, na tai kosmosas už 18 metų futbolininką tokį mokėti ir 6,5 metų kontraktas
pasirašytas. Taip, turi tokią liniją, nusipirko ir Rodrigo, Vinicius, čia dabar Reineris Jesusas, na tikrai atrodo yra paimta tokia taktika, kad ieškoti naujų Neymarų galbūt ir ar ten kitų, sakykime, talentų ir tikrai neblogai sekasi kol kas Realui, sumoka pakankamai nedidelius pinigus ir man atrodo, kad gali būti visai įdomu žaidėjas.
Na ir vienas jau apkalbėtas, tai Dejanas Kulševskis iš Atalantos taip. Į Juventusą nupirko irgi įspūdingą sumą 35 milijonai 19 metais ir iš viso gali išaukti net iki 44 milijonų, bet jis paskolintas Parmai, kur ir žaidė tą pirmą sezono pusę. Na ir dar kažkaip įstrigo tie perėjimai Berlyno Hertą, kur treneriu tapo Jurgenas projektas. Klinsmanas, legendinis Vokietijos rinktinės futbolininkas ir treneris. Na ir tikrai pasišvaistė apie 65 ar daugiau milijonų išleido perėjimam. Tai brangiausias buvo Lukas Tosaras, 22 metų prancūzas,
bet jis ir liko
Lyonė, kainavo 25 milijonus. Kšistovas Piontekas, lenkas, mūsų kaimynas iš Milano perėjo irgi skirtingais duomenim nuo 22 iki 27 milijonų eurų. Mateusas Kunija už 18 milijonų eurų iš Leipcigo perėjo ir Santiago Arkasibaras už 11 milijonų. Tai iš tikrųjų, na, žiūri į priekį ir tikrai įdomu bus, kaip ta Vikerta atrodys Vokietijos čempionate. Tai galbūt nebūt šį sezoną, bet ir kitą. Na, aš dar norėčiau labai trumpai apie tai, kurie nepavyko sandėrį, apie kuriuos daug kalbėt.
Aš dar vieną tokį įdomesnį. Gerai. Javieras Hernandezas Čičerito taps naujuoju Zlatanu. Jisai išvyko į LA Galaxy klubą, kuris na, visada turi turėti po žvaigždę. Ar ne, ten, šalia Holivudo tai negali neturėti komandai žvaigždės. Ir aišku, čia ryto naujoji Los Angeles klubo žvaigždė. Na, palinkėsim jam sėkmės, šiaip įdomus žaidėjas. Ten kažkiek tai nuskambėjo jo tas perėjimas ir tuo, kad žurnalistai jau čia jo pradėjo klausinėti, kad galbūt čia jau jums bus kaip ir paskutinė karjeros stotelė ir vos ne jau baigsit karjerą, tai jisai taip labai, labai taip piktai net atsakė, kad na, aš kalbu, kad galbūt tai bus mano ėjimas link to, sakykime, išėjimo jau iš futbolo, bet tikrai dar nekalbu, kad tai bus po metų ar po dviejų, tai tiesiog naujas etapas gražiai, sakykime, naujai mano karjerai atgaivinti ir galbūt ir čia jau ją užbaigti, bet na, taip kažkaip tai su žurnalistais matyti, nors atrodo angliškai tikrai ir jisai gerai kalba, bet kažkiek matyti nesupranta vieni kitų, taip.
Na, iš tikrųjų buvo daug kalbų apie tai, kad Edisonas Cavani perėjęs iš Paris Saint-Germain'o į Madrido Atletiką, na ir ten niekaip nepavyko suderinti tų perėjimų. Apie tai šiek tiek plačiau rubrikoje pabaigoje laidos raudona kortelė, nes bus ten kam jie duot ir The Times skelbė, kad Manchester United žūtbūt siekia įsigyti Lautaro Martinesą iš Milano Intero, bet skelbėm, kad italų suprašė net 94 milijonų svarų. Ir argentinietis tikrai spūdingai žaidžia 22 metų.
Bet aš nemanau, kad Lautaro Martinezas labai dega.
Įmušė 16 įvarčių.
Ir Barsas, City tas pats ir taip toliau, tai aš kažkaip manau, kad yra jam geresnis sudėlis.
Na, pranešama, kad iš tikrųjų ta milžiniška suma sutrukdė jam pereiti į Angliją, nes manau, kad ir jam asmeninės sąlygas tikrai siūlė įspūdingas.
Galbūt.
Olibet. Lažybos. Lošimo automatai.
Toliau mūsų laidoje įdomybių rubrika, na ir teko susitikti šią savaitę su FIFA prezidentu Gianno Infantino, jis lankėsi Budapešte.
Kavos
negėrėm, jis labai skubėjo, jis tik atskrido iš Maroko, Budapešte pabuvo apie keletą valandų, virš valandos skyrė viso pasaulio sporto žurnalistams, nes Budapešte vyko tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos kongresas ir jisai po valandos vėl skubėjo atgal į Šveicariją. Na, iš tikrųjų, kai papasako, kiek jisai skraido, tai pasaulyje apskrido, nežinau, kiek kartų.
Daugiau nei stiuardesės.
Jisai minėjo, kad pernai apsilankė vien Afrikoje 44 valstybėse. Na ir iš tikrųjų, ką jisai akcentavo, kas įdomu ir mums Lietuvoje, kad mūsų futbolas na, nesivysto taip, kaip mes norim, sako, pasidarė labai didžiulis atotrūkis tarp Europos valstybių, tarp Argentinos ir Brazilijos ir likusio pasaulio. Jis sako, pasaulio čempionate dabar į top 8 pateko 6 Europos valstybės ir Brazilija ir Argentina. Ir tai sako, nuolat kartojasi, tik tos Europos valstybės, kai kurios pasikeičia. Ir sako, jeigu mes kalbam apie tai, kad futbolas yra populiariausias pasaulyje, jis sako, įsigilinus pamatai, kad na, tose šalyse įsivyščiuose tas futbolas yra tiek jau pažengęs, kad kitos nespėja vytis ir sako, na, mano kaip prezidento tikslas yra sukurti tokias sąlygas padidinti finansavimą ten, kur reikia, kad būtų bent kokie 15 rinktinių, kurios galėtų kovoti dėl aukščiausių vietų pasaulio čempionatuose.
Na, mes žinom, kad tai kažkiek gal ir populizmas toksai, nes žinom, kad Afrikos balsus lengviau turbūt prisivilioti balsuojant negu Vokietijos ar Prancūzijos ir
visuose rinkimuose, ne tik futbolo. Bet ir sporto žurnalistų teko pastebėti. Tai iš tikrųjų yra ir jis dabar labai didelį dėmesį skiria Afrikai, nes kaip jisai pats sako, Afrika daugiausiai eksportuojanti futbolininkų kitus pasaulius, bet sako, na, ten infrastruktūrą reikia gerinti ženkliai, nes sako, kartais atvažiuoja ir sako, tie futbolo stadionuose galonasi ten avys, sako, dar kiti gyvūnai, tai sako, apie kokį futbolą galim kalbėti.
Pas mus prie Akropolio tenais, nežinau, avių gal nėra, bet irgi daug kas gali ganytis.
Žalgirio stadionas, kai buvo uždarytas, tai buvo nufilmuota net, kad stirna. Na, galėsi tenais, tai na, nuo Afrikos, jeigu apie stadionus kalbam, tai nuo Afrikos nedaug atsiliekam, gal ir sakant, tai va, tai iš tikrųjų nori Afrikos ir sukurtas tokius kaip čempionų lygos atitikmenius, kad jie būtų daug daugiau turėtų to futbolo ir aišku apie korupciją, apie sutartas rungtynes daug kalbėjo ir vėlgi prie tos pačios Afrikos, sako, ten teisėjai įsivėlę yra žiauriai, ir, bet visi teisėjai priklauso FIFA ir sako Pierluigi Colinai, kuris yra FIFA teisėjų komisijos pirmininkas, sako, atrištos rankos diskvalifikacijos be jokių be jokių trūkdžių, kad viskas turi būti, visi diskvalifikuojami, kas įsivėlė ir apie lažybos jis kalbėjo, kad na, tai yra žiauri rykštė, nes nelegalios lažybos, aišku, kad yra žiauri rykštė ir prilygino su priekyba ginklais, narkotikais ir prostitucija, ir sako, įsigalio. Ar...
Panašu, pelnaisi nelegaliais būdais.
Taip, visokai. ir Infantino sako, kiek tenka lankytis, visą laik su vyriausybėmis kalbam, kad būtų šalyse priimtas būtent kriminalinis baudžiamasis įstatymas, kad už nelegalias lažybas, už įtakojimą rungtynių baigčiai būtų sodinama į kalėjimą, sako, nes kitaip mes to neišgyvendinsim. Na ir daug kalbėjo apie agentų veiklą, bet manau, kad kalbėsime plačiau kitoje laidoje, būtent skirsim
šiai. Tai bus kitos laidos tokia pagrindinė
tema apie tai, kas vyksta ir kokie pinigai vaikšto. Ir na, kaip pasakė Infantino praėjusiais metais, vien per 2 vasaros mėnesius buvo tiek milijardų rinkoje žaidėjo perėjimo, kad na, atskleisim tuos skaičius kitoje laidoje. Na ir dar jeigu apie skaičius, tai moterų futbolas ir pasakė Infantino, sako, aš turiu 4 dukras, tai pas mane šeimoje santykis yra 5-1, tai aš labai gaunu į vienus vartus, sako, kai jeigu nepalaikau moterų, sako, moterų yra 50% pasaulio gyventojų, tai FIFA nusprendė, kad per artimiausius metus skirs milijardą dolerių, būtent FIFA skaičiuoja doleris, milijardą dolerių moterų futbolo vystymui ir tikisi sukurti tokį patį kaip pasaulio klubų čempionatą, kaip vyrų. Ir Infantino sako, aš siūlau, kad moterų čempionatas, pasaulio čempionatas vyktų kas 2 metus, ne taip kaip vyrų kas 4. Na, galbūt tai ir pavyks įgyvendinti.
Matysiu.
Olibet. Lažybos. Lošimo automatai.
Karščiausių savaitgalio futbolo įvykius aptarsime su Libet analitiku Justu. Justai, ką šiam savaitgaliui nužiūrėjai?
Tai galiu iš karto gal pradėti nuo deserto. Čia mūsų gerbiamų vedėjų pagidavimų labai įdomi Kroatijos lyga ir kaip ten sekasi Pauliui Golubickui.
Rimtas mūšis laukia.
Tikiuosi ilgai to netesim, bet okei, prieš stipriausią Kroatijos komandą sustinka Gorica ir ten panašu prieš Zagreb Dinamo. Variantų nėra nei tikimybėse, nei panašu tarpus dvikovų istorijų. 3 sezonus, kaip suprantu, Gorica yra aukščiausiai Kroatijos lygui, sužaidė 6 susitikimus su Dinamo Zagreb, visus pralaimėjo gana tokiais akivaizdžiais skirtumais ir šioms rungtynėms irgi ten tos tikimybės. Dinamo Zagreb 85 daugmaž procentai pergalė.
Golubicko nebuvo.
Tai Pauliaus Golubicko ateimas, nemanau, kad kažkiek pakėlė tas tikimybės Goricos naudai ir turbūt, jeigu ten tikisi jo fanai, jeigu tokių yra, aš nežinau, rezultatų perdavimų įvarčių, tai dar panašu teks truputį palaukti. Čia rungtynė šviečiasi labiau 3-0 Zagrebo naudai kažkas tokio.
Na, bet debiutavo jis praėjusią savaitę, tai manau, kad visai neblogai kol kas klojasi jam karjera ir na, prieš tokią komandą sužaisti, jeigu pavyks gauti minučių, irgi būtų naudinga turbūt gal ir...
Na taip, ten jeigu nori save parodyti Europai, tai reikia pradėti nuo savęs rodymo turbūt Zagrebo Dinamo ekipai.
Būtent.
Nu ir ką, tada į didžiasias lygas irgi šį kartą truputį kitaip, dažniausiai pratę Angliją, Ispaniją, tai kaip tik ir kaip tyčia nėra tokių išskirtinesnių rungtynių šiuose lygose. Tai pradžiai norėčiau nuo Vokietijos pradėti, ten net du susitikimai. Müncheno Bayernas jau vėl įsitvirtinęs ten, kur jie įpratę būti. Pirmoje vietoje susitiks būtent su jau tą pirmą vietą pleidusiais Red Bull Leipzig ekipa. Ir panašu, kad jeigu dabar nepateiks teigmenos Leipzigo komandai išvykoje, tai jau ir tą lygą galėsim po truputį pamiršti ir ta intriga bus absoliučiai nuslopusi. Ir netgi tokia įdomi ta tarpusavio istorija, Red Bull Leipzig ekipa ne tai, kad nėra laimėjusi, ne tai, kad nėra iškovojusi taškų Münchene, bet net nėra pelnė įvarčio prieš Müncheno Bayern žaisdami Münchene. 3 rungtynės, 3-0, 2-0, 1-0, gerėja visą laiką, tai gal dabar ir pavyks lygiosiam bent jau sužaisti. Na ir kitas įdomus susitikimas, Dortmundo Borussia, panašu vėl įgaunantį pagreitį, sėkmingai pasistiprinusi ir susitinka su Leverkusen'o Bayern, kuris taip pat kovoja dėl tų vietų Europoje ir Borussia, tarkim, aš manau, serga už Bayern'o ir Leipzigo lygiasias ir jų pergalės atveju ten tokia įdomi triulė susidarytų viršuje ir Bundesliga tikrai taptų labai įdomi, tad sakau, kas nori intrigos, tai reikia sirkat Bayern'as nelaimėtų, nepabėgtų nuo savo artimiausių persikėtųjų. Taip pat įdomus tikrai susitikimas Italijoje, Milanas atsigavo panašu, tas Zlatano atėjimas, kažką visgi pats efektas, ne kiek ten Zlatanas jau mušė įvarčių, bet jie nebuvo kažkiek ten turbūt labai lemiami, bet grįžta į kovą dėl bent Europos lygos, susitinka su Milano Interu, kuris kaip tik pradėjo šlubuoti ir paleido tą Juventus į priekį.
Na ir vis tiek derbis.
Derbis, jo, kaip be būtų derbis ir iš tikrųjų irgi labai nedėkinga istorija tarpusavio AC Milan ekipai. Jau 8 iš eilės rungtynės tarpusavio nelaimi, 4 Intero pergalės, 4 lygiosios ir šį kartą Interas namuose žaidžiantis.
Na tai parodo iš esmės dabartinį jėgų santykį iš tikrųjų
tą
pastarojo istoriją.
Na bet priimk, Milanas 5 rungtynės buvo pergalės, kalbant su taurės turnyru, dabar su klubo, bet iš tikrųjų žaidimas gerėja. Ir bus labai įdomu pažiūrėti.
Taip, taip, ir nėra ten Interas kažkai jau ten akivaizdus favoritai, ten apie 50% kad laimės, bet labai realios ir lygiosios ir čia tikrai nieko nenustebintų ir ta pati Milano pergalė. Bet jo, vėl kažkaip netgi džiugu matyti tą Milano kovojantį jau dėl aukštų pozicijų, o ne dėl...
Ne dėl išlikimo lygos.
Taip. Na ir dar susitikimas, nežinau, lyga turbūt, kurioje dar nei karto nebuvome, bent jau šiemet, tai tikrai tai Portugalijos lyga.
Bet ten toks gali būti lemiamas iš tikrųjų susitikimas, nes taip, Porto taip, dabar atsilieka 7 taškai, žaidžia namuose prieš lyderiaujančią Benfica ir jeigu Porto laimi, tai dar intriga išlieka, kitu atveju...
Benficos pergalės atveju, tai kaip su Liverpoolio Anglijoje panašu viskas baigti ir Benfica tęsia savo dominavimą Portugalijos lygų jau kiek metų, ten Porto buvo vienus metus įsimaišę, bet... Tarkim, 5 metį jau dar ilgiau.
Prieš tai buvo Porto era, dabar...
Porto 10 metis praškiai buvo, taip, dabar Benficos ir Porto žaisdami namuose praškiai net nėra favoritai, tai yra lygių tikimybių rungtynėse, tai jau rodo, kad jau tas jėgų balansas turbūt labiau Benficos naudai, tai yra dominuojanti komanda Portugalijoje ir ta lyga turbūt visų taip kaip ir nuvertinama, bet...
Jis šiaip įdomi, ten daug gerų žaidėjų.
Bet kaip pažiūrėti, kaip jie dabar maitina kitus Europos klubus?
Taip, Portugalijos čempionatas pagal pardavimų žaidėjų yra vienas daugiausia pajamų gaunantis čempionatas visame pasaulyje ir tik tai Prancūzijos aukščiausia lyga lenkia juos. Tai tikrai ten daug įdomių žaidėjų užauga.
Olibet – lažybos, lošimo automatai.
Laidos pabaigoje tradiciškai raudonos kortelės iš manęs ir Tautvido, aš pradėsiu nuo savosios, Džeromas Brisaras yra toks arbitras, teisėjauja jisai Prancūzijoje, teisėjauja kartais ir Europoje ir nubaudė jisai Neymarą geltoną kortelę, čia aš kaip ir visai sutikčiau, nes nėra kad labai simpatizuočiau šiam futbolininkui, bet na, mano nuomonė nubaudė visiškai už nieką, realiai Neymaras ten darė triukų žaisdamas futbolą, žaisdamas su Montpellier, laimėjo 5-0, bet dar iki tol, ten pranašumas berods buvo 1-0 dar tik tai ir ten Neymaras atlikinėjo tokius, na, fintus, tai pavadinkim liaudiškai, ir bandė persimest per žaidėją kamuolį ir taip toliau, ir teisėjas už tai parodė geltoną kortelę. Tai, na, nežinau, jeigu jau futbolė negalima gražiai kažkaip tai bandyti apvesti, aišku, galbūt tai...
Yra taisyklėse kaip tyčiojimasis iš varžovų.
Na, bet 1-0 pirmauji bandai, na, ten, nežinau, man atrodo, kad čia... Ne už tai galima geltonas korteles rodyti ir dar po to ten buvo konfliktas jau einant į tunelį, Neymaras dar vis ginčijosi, kodėl tarp pertraukos metu, kodėl čia jam buvo parodyta ta geltona kortelė, tai vienas iš arbitrų dar pasakė Neymarui, kad kalbėk prancūziškai, tai toksai ir rasistinio truputį, sakykim, buvo įmesta, Neymaras ten dar labiau supyko, bet na, tokie pasisakymai nepošė, tai šį kartą visai arbitrų brigadai turbūt reikėtų raudono kortelę.
Na, mes kalbėjom daug apie žaidėjų perėjimus, tai iš tikrųjų kalbėjom, jau minėjom apie tai, kad Edisono Cavani neįvyko perėjimas, na ir pasigirdo kaltinimai iš abiejų pusių ir tokie labai negražūs kaltinimai, tai Atletico prezidentas Enrique Cerezo pasakė, kad kalta Cavani šeimos, būtent visos šeimos kaltas godumas, nes jie na, ten neaišku, ko norėjo, atgal per jau žiniaslaidą Edisono mama paneigė tai ir sako, kad na, pirmiausia pasižinė norėjo Cavani išleisti, o po to patys klubai nesusitarė. Tai ir pareiškė taip, kad tikrai, nes Edisono Cavani brolis yra agentas, taip. Kad jie tikrai neusiprašė ten kažkokių nepriimtinų sąlygų ar nepriimtinų, na, kaip čia kartais vadinam, atkatais ar kitaip. Tai ir sakė dabar, Cavani sako, gali perėti vasarą į atletiką, vis dėl nenutraukiam santykių, bet su viena sąlyga, kad atsiprašys prezidentas viešai Edisono Cavani. Tai raudona kortelė už tai, kad už tą godumą, kad na, iš tikrųjų šimtai milijonų tam futbole ir prasidėjo tas kartais futbolas jau pasidarė tik tai pinigų darymo mašina, o ne žaidimas aikštėje.
Tai tikėkime, kad daugiau futbolo bus futbole ir jums gero futbolo šį savaitgalį. Iki.
Iki.